No Concello de Lugo vimos de actualizar a Liña Verde coa que a veciñanza pode continuar trasladando dun xeito directo as incidencias de mantemento da cidade. A nova APP, que leva o nome de BitPay Lugo Verde nas túas mans, entrou en funcionamento logo da transición a que obligou o cambio de concesionaria da limpeza. A través dela, as persoas usuarias podrán solicitar servicios como a recollida de enseres e a chegar avisos relativos ao estado das rúas, aos colectores, ao mobiliario urbano, e, en xeral, pois, calquera incidencia ou suxerencias relativos ao medio ambiente e ao decoro e limpeza da cidade. A implantación de Luce Lugo contemplaba nos pregos da licitación o desenvolvemento deste programa de comunicación directa coa cidadanía, polo que foi necesario renovala e actualizala para permitir tamén que se poida sincronizar coa páxina web do Servicio Municipal, propiciando o intercambio de información entre os dous soportes. A nova APP ten por vocación fomentar a participación da poboación, poñendo uso das novas tecnoloxías ao servicio da veciñanza, ademais dunha forma rápida e sinxela.